Han kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte og for dem som var nær. Gjennom ham har både vi og dere fått adgang til far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden.
Hvert år på den tiden her så gjør vi en serie gudstjenester vi kaller Velkommen hjem. Og vi gjør det både for deg som alltid har vært her, for deg som er ny, invitert med av noen ny byen, fordi vi ønsker å si noe tydelig om hva slags kirke, hva slags hjem vi ønsker å være. I år så sier vi Velkommen hjem i tre størrelser. Forrige søndag talte Egil Svartdal om at du er velkommen hjem til byen. Og fikk du ikke med deg den, så få med deg det på podcast. Neste søndag vil Siri Novak Jensen tale om å være velkommen hjem i vår relasjon til Gud. Og mitt tema i dag, det er velkommen hjem til kirken. Jeg vil prøve å si tre ting om kirken. Kirken bærer håp for verden, kirken bærer håp for deg, og Gud bærer kirken. Nå skal vi be en bønn sammen først. Far i himmelen, tusen takk for at vi får være akkurat her nå. Vi ber om at du med din hellige ånd gir øynene i hjertet vårt lys, så vi ser og forstår og lærer og vokser og formes til likhet med deg, Jesus Kristus. Gi meg nåde til å tale sant og rett om deg. I Jesu navn. Amen. Kirken bærer håp for verden. Her for et par uker siden, fredag for et par uker siden, så var det storm i Oslo, som kom som brått på. Var du her da, så merket du det kanskje. Jeg er litt dårlig selvtillit når jeg skal fortelle om sånn ekstremvær i Oslo. Jeg har mye familie i Nord-Norge, og det er så tungt å skryte av skikkelig dårlig vær i Oslo. Kun dere ikke sitter ute med kaffelatten deres, liksom. Men samme hva de sier, så var det kraftig vind i Oslo. Jeg bor på grensen til Nordmarka, og jeg så hvordan vinden tok i trærne. Og jeg følte meg litt rar, for naboen på andre siden sa at nå faller det trær i Nordmarka, og jeg hadde så lyst til å gå inn og se trær falle, men så turte jeg ikke. Men neste formiddag så var det sånn der stille etter stormen, bokstavlig talt, og det hadde regnet, det var som naturen var vasket, og jeg og Veronica, kona mi, vi gikk inn for å se. Og det var mange trær som hadde falt, som lå med røtter og jord gapende opp i lufta. Det var helt som etter et meteorittnedslag, apokalyptisk liksom, men jeg begynte likevel å tenke der jeg gikk på sånne TV-serier som har blitt en egen sjanger i Hollywood nå, det vi kaller postapokalyptiske TV-serier. Altså, det er jo sånn nå, man lurer ikke på om verden kommer til å gå under. Man tar for gitt at verden går under, men nå fokuserer vi liksom på tiden etter undergangen, hvordan det har blitt da. Og det var ikke helt sånn Armageddon i marka, men jeg fikk assosiasjonen, for det var mange trær som hadde velta da. Og så er det ikke bare TV-serier som snakker dystert om fremtiden for tiden. Rod Dreher, amerikansk intellektuell, har skrevet boken The Benedict Option. Mange hevder at dette kanskje vil vise seg å være en av tiårets viktigste bøker. Han hevder der at Vesten, den vestlige verden som vi kjenner den, har falt. Så mye går nå i gal retning at vi er på vei inn i en ny og mørk fremtid. Og det beste man kan gjøre, sier Dreher, som har blitt kristen selv i voksen alder, det er å trekke seg tilbake til sikkerhet. sikre zoner som benediktinerordenen har gjort gjennom århundrene. I det hele tatt, folkens, så mangler det ikke pessimister for tiden. I Europa 23% av unge voksne langtidsarbeidsledige. For millioner av mennesker så ble ikke finanskrisen i 2008 en sånn liten dipp som i Norge, men en permanent tilstand og en vanskelig situasjon. Faktisk så dagens generasjon unge europeere i flere land den første som vil leve hele sitt liv fattig enn foreldrene sine. Og dette har ikke skjedd på århundrer i vår del av verden. Vi trenger ikke å gå lenger enn til Sverige. 59% av svenskene tror nå at barna deres vil leve dårligere liv enn foreldrene har gjort. Og derfor så skrev forfatter og teolog Joel Halldorf i Expressen nylig at Vesten allerede har falt, for vår del av verden jo bygd på optimisme, fremgang, vekst, at ting hele tiden går litt og litt bedre. Den drømmen ryker for mange i Europa for tiden, ser det ut som. Og dette jo litt forvirrende. For meg som grunnleggende fremtidsoptimist. Altså jeg sånn at jeg nesten kan være litt rar på det her. Veronica, kona mi, fortalte at tørketrommelen hjemme hadde gått i stykker, og da sa jeg, yes, det skal bli spennende å se hva slags tørketrommler som har kommet nå, liksom. Jeg gleder meg til kjøleskapet mitt kommer på internett, sånn at når vi tom for melk, så bestiller kjøleskapet det selv, liksom. Selvkjørende biler, kreftforskningen kommer lenger og lenger. Det jo masse som fantastisk, men selv jeg må innrømme at det noe som i gjære her. Populisme, relativisering av sannhet, synkende tillit til medier og myndigheter, handelskriger. Nylig skrev NRK-korrespondent Kristin Solberg rystende om at den siste stranden i Libanon måtte stenges på grunn av forurensning. Folkens, det mange som bekymret for tiden. Hvem bærer håp i vår verden i dager som dette? For 2500 år siden så falt det jødiske folks verden sammen. Alle dystre spådommer gikk i oppfyllelse på en gang. Landet ble invadert, mange ble drept, men det verste av alt for folkets identitet, selvfølelse og håp, det var at det sagnomsuste mektige tempelet i Jerusalem, det som kong Salomo på høyden av sin storhetstid hadde bygd, det falt også. Og folket ble bortført til Babylon, en fremmed og ond superby. Der kan du snakke om sånn Handmaid's Tale-stemning. Altså, i Babylon, i Babel som jødene kalte det, så var det dagene etter den store undergangen for folket. Salme 137 beskriver hvordan de hadde det. Ved elvene i Babel, jødene kalte det Babylon Babel, satt vi og gråt. Når vi tenkte på Sion, Sion et annet ord for Jerusalem, vi hengte lyrene opp i piletrærne. De savnet Jerusalem, og de savnet tempelet allermest. For tempelet var senteret for deres gudsdyrkelse og deres håp. Og i tempelet hadde de sunget lovsanger som vi akkurat har gjort, akkompagnert av harper og lyrer. Men etter katastrofen så var det ingen grunn til å synge lovsanger mer, så de hadde hengt fra seg instrumentene i trærne. Da sendte Gud profeten Jeremia med et budskap. Og hva sa Jeremia de dagene? Sa han at flasja lys og nå har dere fått som dere fortjente for deres synder, sa han, at nå det ute med dere, nå kan dere bare angre. Jeremia, han sa, ikke heng med hodet. Ikke bli sittende passive, men arbeid, skap verdier, driv business, gift dere, få barn, og lev videre. Og så sa han, for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Så For de tunge dagene for 2500 år siden, så kom håpet gjennom mennesker som Gud kalte til å gjøre det. Og spørsmålet i 2018 blir, hvem det som skal gjøre dette i dag? Hvem bærer håp for vår verden? Det håpet som Jeremia og de andre gamle profetene hadde ant, det kom 500 år senere gjennom Jesus Kristus. Hans budskap om håp, det skulle utvide all deres forståelse. Historien begynte med Abraham som fikk et budskap om at alle slekter skulle velsignes på alle slekter på jorden, men så ble det snevret inn i århundrene etterpå til å dreie seg om det jødiske folk. Og så kommer Jesus. Og så sprenges alle rammene, og så kommer han med et budskap om håp til alle folk på jorden. Og ikke bare de snille og gode engang. Men hvordan kunne det, når senteret for håpet hadde vært plassert i tempelet, hvordan skulle da et sånt håp kunne bæres for hele verden? Jesus hadde en idé. For også på Jesu tid, så var håpet en sjelden blomst. Problemene hadde tårnet seg opp igjen for folk. De hadde fått bygd opp tempelet igjen etter eksilet i Babel, men det var ikke like flott som det gamle. Og ja, de trodde jo at Gud fortsatt bodde der. Men Gud var liksom ikke den samme lenger, han heller. Altså, religiøse mennesker på Jesu tid, de spurte, var alt bedre før? Akkurat som religiøse mennesker i vår tid også ofte gjør. En av grunnene til at denne usikkerheten var vakt på Jesu tid, at denne tilliten til tempel og Gud var svekket, det var på grunn av noe som skjedde 63 år før Jesus kom. Fordi da hadde den romerske general Pompeius Marcus, han hadde drevet hæren sin inn i Jerusalem og inn mot tempelet. 12.000 jøder hadde offret livet sitt for å prøve å hindre romerne å komme inn i tempelet. Men general Pompeius Marcus, han red hesten sin inn i tempelet. Og ikke bare inn i tempelet, han redde inn i det aller helligste. Der jødene trodde at hvis noen kom inn annet enn ypperste presten en gang i året, så ville de dø. Men Pompeius Marcus, han satt på hesten sin og var overrasket. Det var ikke noen gudebilder der. Han trakk på skuldrene og red ut igjen. Men for jødene var dette knusende. Deres Gud var ikke sterk nok til å stoppe romerne. Tempelet var ikke hellig nok til å vinne over de onde. Og håpet, det begynte å feide mer og mer. Men Jesus, han hadde en annen plan. Han var i gang med en revolusjon. Lukas skriver, det var noen som snakket om tempelet, hvor fint det var utsmykket med vakre steiner og tempelgaver. Da sa Jesus, det skal komme dager da alt dere ser her skal rives ned, så det ikke blir stein tilbake på stein. Jesus advarer, håpet deres, det bæres ikke lenger av tempelet. Han sier, se her, her er et tempel. Og så snakker han om seg selv. Og allerede 70 år etter Jesus så ble katastrofen fullbyrdet for jødene. Det andre tempelet ble ødelagt igjen, og siden er det aldri bygget opp igjen. For da hadde jo Jesus lansert noe annet. Han hadde startet denne bevegelsen som skulle være overalt. Der bare to eller tre var samlet i navnet hans. Den var raskt voksende, for den var ikke avhengig av store templer eller bygninger. De trengte heller ikke å drive offringer der som var gjort i det gamle tempelet, fordi Jesus var selv det ultimate offret. Og man var ikke avhengig av en religiøs elite establishment, fordi i den nye bevegelsen som Jesus startet, så var alle mennesker på like fote, syndere, frelst av nåde, alle sammen. Og denne bevegelsen ble gitt å bære håpet til hele verden. Det var kirken. Kirken med stor K. Den verdensvide, mangfoldige, høyst mangelfulle, feilbarlige, men likevel den største og viktigste organisasjonen i verden. Den skulle raskt vise seg å bringe håp overalt hvor den kom. Helt også til verdens ende oppe i nord, her i Norge. En i min slekt bor i Lofoten, eller flere, men han ene her, han bor ikke langt unna Der hvor de for noen år siden gravde I jorda og fant et stort vikingsenter. Og hvis du kjenner noen fra Lofoten, I hvert fall godt voksne, så det få ting de har større glede av enn å vise fram hvor flott og vakkert det I Lofoten, både på sosiale medier og I virkeligheten. Tviler du på det, så må du adde min mor på Facebook. Sånn han slektingen min også. Han gjestfriheten selv. Fantastisk verdt for folk på besøk. Derfor så ble jeg så overrasket da vi var der og spurte, og jeg spurte om ikke vi kunne få se det her vikingsenteret. Han sa nei, det var bare noe tull. Det hadde vært mye bedre om det bare fikk være igjen I bakken det der. Jeg synes jo det var rart, men vi dro uten han for å se. Og det vi så, det var for så vidt interessant. Men mens jeg var der, så forsto jeg sakte verten min sin skepsis. For det var ikke hva som helst slags vikingsenter de har gravd fram der oppe. Det var et religiøst knutepunkt fra førkristen tid. Og det var ikke akkurat Jesus elsker alle barna som var blitt forkynt der. Folkens, vi skal være så glad for at kirken og troen kom til Norge. Ja, den kom ikke helt optimal. Den kom ikke bare med sånn velkommen hjem-kampanjer og gratis kaffe og sånn. Det så. Men det også sant at til kirken kom, så var det lov I Norge å sette små barn ut I skogen for å dø, og særlig jentebarn. Før kirken kom, så trengte ikke bruden å samtykke I et bryllup, bare faren hennes hadde gjort det. Før kirken kom, så hadde vi ikke forståelsen av hvert enkelt menneskes unike, umistelige verdi. Så det var selvfølgelig interessant å gå der opp. Og lære om forfedrene våre, den usiviliserte banden som voldtok og ranet seg rundt omkring I Europa. Men jeg forsto at verten min 1000 ganger mer ville takke for det vi synger I Elias Blix sin fedrelandssalme på 17. mai. Vårt heimland I mørker lenge låg, og vankunne, altså mangel på kunnskap, jose gjøymde. Men Gud... Du I nåde til oss såg, din kjærleik oss ikke glemde. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljus over landet strømde. Kirken, den bærer håp for verden, og dens budskap har formet vårt land og vår sivilisasjon. App, pastor, ikke så fort. Hva? Med alle kirkens feil, alle overgrep og alt galt som har skjedd I kirken og I Guds navn gjennom tidene. Hva med alt vi kan kritisere kirken for? Forfatter Philip Yancey skriver I boken Et falmet budskap et veldig interessant poeng rundt det. Han skriver å få med det her. Dessuten, de som fordømmer kirken for dens blindsoner, og de det jo mange av, de gjør det utifra evangeliets egne prinsipper, når de argumenterer for de samme moralske verdiene som nettopp evangeliet ga til verden. Menneskerettigheter, borgerrettigheter, kvinners rettigheter, minoriteters rettigheter, funksjonshemmedes rettigheter, dyrs rettigheter. Fremgangen til alle disse moderne bevegelsene reflekterer en utbredt empati for de undertrykte som ikke eksisterte I den antikke verden. Klassiske filosofer så på barmhjertighet og medlidenhet som karaktersvakhet, som sto I konflikt til rettferdighet. Denne holdningen forandret seg ikke før med Jesus. Altså, det var først med troen på Jesus brakt til verden gjennom kirken at barmhjertighet, det å stille seg på de minste side, Det ble verdier. Kirken har selvfølgelig hatt masse blindsoner og feil. Ingen grunn til å prøve å forsvare alt det. Den jo Jesu prosjekt, Jesu revolusjon, var jo så sårbar at han baserte den på at den skulle bæres av mennesker som deg og meg. Selvfølgelig blir det mye feil. Men det som like skummelt for meg å tenke på som sånne postapokalyptiske tv-serier, det tanken på hvordan samfunnet, hvordan vår verden ville sett ut hvis det aldri hadde kommet noen kristentro. 2000 år med kristentro det beste som har skjedd verden. Og 1000 år med kristen tro det beste som har skjedd Norge. Så, kirken bærer verdens håp. For som Jeremia ropte til folket ved elvene i Babel, så snakker kirkene i dag. Det håp, det alltid håp. Håpet kirken bærer for verden at den revolusjonen som Jesus begynte å komme, den som satte de minste først, den som ga stemme til folk som ikke hadde blitt hørt før, den revolusjonen vil en dag bli fullbyrdet, bli helt. Dikteren Eivind Skeie skriver, «Visst skal våren komme, visst skal jorden bli ny, visst skal solen flomme fra en himmel uten sky. Ja, Guds rike kommer rundt oss. Vi ser allerede sporene i gode mennesker, organisasjoner og kulturer, og en dag vil det komme helt, og da vil verden bli ny. Det på gang.» Håpet om det bæres av kirken for verden. Ok, men kirken bærer også håp for deg. Det en tone i Bibelen som kan være vanskelig noen ganger å koble oss selv på. For når vi snakker store ord om verden og utviklingen. Vi har vers i Bibelen som for eksempel i salme 34 så står det, Herren nær hos den som har et nedbrutt hjerte. Han frelser den som har en knust ånd. Og så har jeg spurt meg selv, det et budskap jeg kan gi til andre. Jeg vet at det har vært til hjelp for så utrolig mange mennesker. Men hva med for meg selv? Jeg kommer fra et godt og ressurssterkt hjem. I det kanskje beste samfunn som noen gang har eksistert å være menneske. Jeg har fått alle muligheter. Jeg har fått gratis utdannelse, bortsett fra et veldig dyrt år på BI. Jeg har nettverk og venner. Jeg hadde sikkert klart meg fint uansett. Nå husker jeg en søndag formiddag. Jeg var midt på sommeren. Jeg var 19 eller 20. Og jeg pleide ikke å gå på gudstjeneste her midt på sommeren da, tror jeg. Men jeg var ung. Men jeg var ikke yngre. Enn at jeg hadde begynt å se kraften i potensialet jeg hadde for å såre andre mennesker i ordene mine og i det jeg gjorde. Hvor kort vei det var til mørket i meg. Og denne søndag formiddagen så var det ikke noe spesielt som skjedde. Helt vanlig gudstjeneste. Jeg så ingen engler eller noe som helst. Men evangeliet om Jesus ble forkynt. Det var dette budskapet om at Jesus kom. Han levde det livet jeg skulle ha klart å leve. Han døde den døden jeg hadde fortjent å dø. Kollega Tore Deila talte. Underveis i talen så gikk det så opp for meg at Andreas, det jo Guds nåde alt sammen. Jeg reddet fra døden akkurat like mye som om jeg hadde holdt på å drukne i havet og blitt kastet en livbøy mot meg. Livet mitt kunne ha gått feil på 1000 forskjellige måter, og det har også gjort det på mange måter. Men i kirken så lærte jeg at det finnes alltid nye sjanser. Det finnes nåde hver gang, og alle mennesker i samme situasjon der. Men vi kan strekke oss mot det beste av det vi skapt til. Jeg kan prøve i andre mennesker å ikke se ned på noen, fordi jeg vet at jeg selv en synder som trenger nåde. Peter skriver i sitt brev til noen av de første små forfulgte kirkene. Kom til han, den levende steinen som ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Der mye sånn rart språk, levende steiner og hus og sånn. Men den levende steinen, det altså et bilde på Jesus Kristus selv. Han ble vraket, korsfestet, forkastet av mennesker. Men så skriver Peter til oss at vi kan bli selv levende steiner. Så det at det står steiner i flertall. Kristen tro i motsetning til hva mange av oss tenker og hva vår tid lærer oss. Hvor vi sier, ja, det viktigste meg og Jesus. Kanskje ikke. Kanskje kristen tro ment å være et fellesskapsprosjekt. En stein alene blir ikke noe av, men stein på stein på stein sammen, det danner noe viktig. Fellesskapet av steiner, det kirken. Og Peter han fortsetter når han sier, som bygges opp til, skal ikke ta mye grammatikk her, men det ikke så komplisert da, at det står ikke som har blitt bygd opp, som noe som skjedde en gang. Det står ikke som bygger seg selv opp, som noe vi får til selv. Det står at det bygges, det noe som kontinuerlig skjer innenfor rammen av det kristne fellesskapet. Og det gull. Ingen ment å være alenesteiner. Vi fellesskapet av levende steiner. Ok. Men hvordan formes vi sammen? Hvordan ser det ut at kirken og det kristne fellesskapet former oss? Det jeg skal si nå kan hende provoserer noen. Men jeg vil si at det to grøfter som vi dras mot i vår forming som etterfølger av Jesus. Den ene grøften vil jeg kalle tilpassningsgrøften. Det når vi tenker at for å lykkes som kristen, så må vi gjøre troen populær, vi må gjøre den friksjonsfri, møter man det, den må være sånn som elitene i samfunnet, og det som populært definerer at det bør være for samfunnet, det oss. Den andre grøften, den jeg vil kalle fundamentalisme-grøften. Det når vi definerer verden utenfor som farlig og fiendene våre, og vi de eneste som rett troende, og vi må holde de andre på avstand, for de alltid ute etter å ta oss. Samfunnet de. Folkens, i tilpassningsgrøften så alt i samfunnet bra. I fundamentalismegrøften så alt i samfunnet farlig. Men begge disse grøftene søker makt. Å bli venn med elitene, være en del av de rette sirklene, det gir innflytelse. Å ha en egen gruppe av oss som mot alle de andre utenfor, som farlige, det en måte å få makt. Begge disse gruppene prøver også å unngå smerte. Tilpassningsgrøften vil unngå kritikk, unngå alt som kan skape vanskeligheter og motstand. Fundamentalismegrøften vil unngå kontakt, unngå bli påvirket, unngå å bli besudlet av noe utenfor. La oss høre hva Peter skriver at kirken skal gjøre. Jeg formaner dere, mine kjære, som fremmede og utlendinger, sky lystene som kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører krig mot sjelen. Det en interessant formulering. Ok, så vi faktisk fremmede og utlendinger. Den romerske historikeren Gaius Sveton beskrev de første kristne i det første århundret, og sa at de som av en annen art. Her ryker tilpassningsgrøfta. Altså, det var sant, de første kristne de skilte seg ut på mange måter. De gikk ikke på de blodtørstige gladiatorkampene. De ble ikke soldater i Cæsars hær for nye erobringer. De nektet å drepe nyfødte. De lot kvinner ha lederoppgaver. De prøvde å ikke ha sex utenfor ekteskapet. De var radikale i å hjelpe fattige. Og de blandet ulike etnisiteter og klasser av mennesker som likeverdige. Ok, betyr det da at fundamentalismegrøften riktig? Skal vi bare trekke oss unna verden og erklære kamp? Peter skriver videre. Lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker, kan se deres gode gjerninger og prise Gud den dagen han kommer. Her ryker fundamentalismegrøften nå, for her duger ikke moralisme hvor man tenker at vi bedre enn de andre. Folk skal like kirken, se dens gode gjerninger og prise Gud. Altså, på den ene siden så skal vi tørre å være annerledes der det kreves. På den andre siden skal vi aldri trekke oss ut, se ned på mennesker som skapt i Guds bilde. Kirken bærer håp for deg og meg. Håp om at vi skal få leve det livet som vi skapt til å leve. Håp om at vi ved Guds nåde skal kunne tjene menneskene rundt oss og leve attraktive liv. Kirken appellerer til det beste I oss. La oss ta et eksempel på appliseringen her. Hva det politikere driver med? Politikere satt I samfunnet, heldigvis, for å sette lover og regler. Sagt litt sleivete, de bestemmer hvor dypt du kan synke før du må I fengsel. Jeg pleier å tenke sånn som det her, at politikkens sirkel stor, og det som innenfor den, det legalt, lovlig, du kommer ikke I fengsel av det. Det som utenfor kriminelt. Hvis du kan være en stor egoist, du kan ikke bry deg om noen andre mennesker, du innenfor. Men hvis du stjeler, da må samfunnet gripe inn, og du på utsiden. Kirkens sirkel, den mindre. Og den sier at det som innenfor der, det idealene, det det vi strekker oss mot. Det storhet, det sånn vi skapt til å være. Det som utenfor den, det synd. Altså det som skader oss, deg eller oss begge. Å være utro, for eksempel, mot kona eller mannen din, det utenfor kirkens sirkel. Det utenfor det vi strekker oss mot, som sånn det ment. Men det jo ikke kriminelt. Og vi vil jo ikke ha det heller. Vi vil ikke. Og derfor blir det imellom disse sirklene. Hør her, folkens. Samfunn der man blander disse sirklene det forsøkt I middelalderen I Europa, og det I en del regimer rundt omkring I verden, og det blir forferdelig. Samfunn veldig ofte. I formiddag så hadde jeg her en vits om Iran og Per Sandberg, men min far sa til meg at det må du ikke gjøre, for det var ikke det han hadde sagt, og det sant. Men folkens, det derfor vi elsker, I hvert fall jeg, elsker privilegiet å få være kirke. For I kirken så får vi jobbe mot det beste I oss, det vi strekker oss mot. Hva det som inspirerer oss til å gå høyere enn å bare tenke sånn, hva det ingen kan ta meg for, eller hva kan jeg slippe unna med, hva kommer jeg ikke I fengsel for? Det koker ned til det Jesus sa, om at vi skal elske vår neste som oss selv. Og tenk hvis alle I Norge hadde gjort det. En uke. 90% kanskje. Jeg vet ikke. At samfunnets problemer hadde vært borte. Kirken bærer et håp om at du og jeg, vi kan strekke oss mot å bli sånn som vi skapt til å være. Og så også helt til slutt. Og derfor så dette håpet det større enn bare hvordan vi klarer å leve livet vårt nå. For det håpet det strekker seg gjennom døden. Og kirken sier at allerede nå så kan du og jeg få et nytt liv inni oss. Allerede nå så kan vi få glimt av hvordan Gud ville at vi skulle leve, og vi kan klare noen ganger å tilgi hverandre, og vi kan klare å bli tilgitt. Men en dag vil det komme helt og fullt. Da vil det falle som slør fra øynene våre, sier Bibelen. Og vi skal se sånn som ting egentlig var, og vi skal se Gud og være hos han for alltid. Det største håpet kirken bærer, det håpet om det evige livet. For deg og meg og oss alle. Ok, så vi har sagt at kirken bærer håp for verden, fordi kirken stemmen som bringer Guds håp I mørke tider. Kirkens budskap om at alle mennesker har umistelig verdi, og det har skapt det beste ved vårt samfunn, og vil ved Guds nåde fortsatt gjøre det I fremtiden. Og så har vi sagt at kirken bærer håp for deg og meg, fordi kirken drar oss mot det vi skapt til å være mot det beste I oss, og fordi kirken bærer evangeliet om Jesus Kristus, som gir oss det nye livet, og som til slutt vil ta oss hjem til Gud. Men nå, når kirken bærer så stort, hvem bærer kirken? Jeg begynte med å fortelle om den lørdag morgenen for 2 uker siden, da Veronica og jeg gikk tur etter stormen. Og vi så på trærne som hadde falt, og det fikk meg til å tenke på denne frykten som mange bærer for fremtiden. Mens vi gikk der, så snakket vi om høsten som ligger foran. Veronica snakket mest, og jeg hørte på. Og så sier Veronica at Hun noen ganger kan kjenne det litt i magen. Hun engasjert i barnekirken her på 11-gudstjenesten. Og noen ganger så kunne hun stille seg spørsmål som «Hva om det ikke blir nok ledere? Hva om barna ikke vil trives og komme?» Og hun sa «Andreas, Filla betyr så mye for meg at jeg kan bli nervøs for om det går bra med alt mulig». Og jeg gikk og hørte, som jeg gjør av og til, og tenkte Jeg sa ikke dette da, men at rent menneskelig sett så dette veldig usannsynlig. I Philadelphia kirken en stor kirke full av mennesker og ressurser. Det usannsynlig at ikke det kommer til å gå bra. Men mens jeg gikk og tenkte det, så kom vi til et svært tre som hadde falt. Og så tenkte jeg, er det virkelig sånn? At det vår dyktighet, vår popularitet, våre ressurser som bærer kirken? Paulus skrev, en av de første kirkene også. Dere bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Det betyr Bibelen i vår sammenheng. Med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser opp til et hellig tempel i Herren, og i han blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Vi må aldri ta feil. Det ikke vår egen styrke vi bygger på. Det på hjørnesteinen Jesus Kristus. Hjørnesteinen var en konkret stein som hele bygget hvilte på. Det så deilig at det ikke vi som bærer kirken. Det kirken som bærer oss. Gud som bærer kirken. Jesus startet denne geniale, revolusjonerende bevegelsen. Og når han gjorde det, så sa han det sånn her til Peter, som ledet den første kirken. Han sa, jeg sier deg, du Peter. Og på denne klippen, Peter betydde klippet, vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den for et løfte. Jo da, kirken kan få problemer lokalt. En kirke kan gå feil og kan i verste fall dø. Kristne ledere kan gå feil og skuffe. Men kirken med stor K, Guds kirke i verden, den vil aldri noen makt kunne ødelegge. Det enorme romerske imperiet reiste seg mot den første kirken. Og siden har mange prøvd. Sovjetunionen med sine ressurser. Men ingen rike, ingen isme, kommunisme, sekularisme, konsumisme, relativisme, ingen har noen gang kunnet ødelegge kirken, for den Guds, og Gud selv har lovet at ingenting skal kunne ødelegge den. Av og til kan det se dårlig ut. Den franske dikteren Charles Péguy, han tok imot troen som godt voksen. I skyggen av opptakten til den første verdenskrigen så skrev han et dikt hvor han skulle beskrive kjernen i troen. Og da beskrev han dikt om tre søstre. Tro, håp og kjærlighet. Og så sa han om de tre at troen og kjærligheten det var godt voksne, sterke mødre. Det var troen som har stått gjennom århundrene og møtt ulike strømninger som har forsøkt å rive den ned, men den har blitt stående. Kjærligheten som denne med sin mildhet har tålt alt som har blitt kastet mot den og fortsatt å gjøre det gode i verden. Men håpet, den beskrev han som en liten, energisk lillesøster som alltid sov godt om natten, og som stormet tillitsfullt ut i en ny dag, som løp foran søstrene sine oppover bakken og over kneikene og dro de med seg. Noen ganger ble hun sliten og ble borte i skjørtene deres, men hun var den som fikk de til å smile og til å gå videre. Det en vakker beskrivelse, synes jeg, av håpet. Du velkommen hjem til kirken. Denne revolusjonerende bevegelsen som Jesus selv startet. Og sammen så vi levende steiner som bærer og bæres av hjørnesteinen selv. Og kirken, den bærer håp for verden. Og den bærer håp for oss. Og så det så deilig at det Gud selv som bærer kirken. Skal vi be en bønn før vi hører en sang? Jesus Kristus, tusen takk for at du kirkens hode og Herre. Og tusen takk for at håpet, det har blitt bevart gjennom århundrene. Og at det vi får koble våre liv på det håpet. Tusen takk for at vi får være levende steiner I din kirke. At det du som bærer kirken og du som bærer oss opp.